cu 2000 de ani ce să vină luând chip de om matur, cam pe la 30 și ceva de ani cât a avut când a plecat de aici, să vină să ne viziteze din nou lumea. Oare care ar fi reacția lui? Oare cum l-ar primi oamenii din nou pe Iisus Hristos, știind că este Iisus Hristos? Oare atunci când s-ar întoarce din nou în cer, ar merge bucuros sau ar merge plângând? Probabil că Iisus Hristos ar întoarce din nou văzând lumea de astăzi plângând. Și probabil că ar spune următoarele cuvinte. Eu îmi imaginez că Iisus ar spune cuvintele acestea. Eu, ar spune El, le-am dat binecuvântări, iar ei îmi dau în fiecare zi blesteme și înjurături. Eu 33 de ani cât am fost în lumea aceasta, le-am dat toată atenția. Iar ei îmi dau atenție pe zi vreo 2 minute și 35 de secunde, cei care sunt mai credincioși, alții deloc. Eu le-am oferit cerul, iar ei mi-au zâmbit sfidător în față și mi-au zis o poezie de George Coșbuc. Noi vrem pământ. Eu am zis că le dau raiul cu toată frumusețea lui. Am spus că nu ne trebuie rai, că nu există rai, că raiul e aici. Că dacă ai bani, ești în rai și dacă ai sănătate, că e mai bună decât toate. Eu le-am spus că le voi da mântuire și le-am spus că n-au nevoie de mântuire și dacă vreau neapărat să mântuiesc pe cineva, să mă duc undeva în altă parte. Pentru că ei sunt buni. Cei mai mulți oameni consideră că sunt buni. Rar vezi vreunul care să se considere păcătos. Eu, ar spune Iisus, le-am dat tot, le-am dat viața mea. Iar ei, în schimb, ce mi-au dat? Aproape nimic. Îmi place o poezie care spune în felul următor, probabil că o cunoașteți. O poezie adresată lui Iisus. Și spune așa. Tu ne-ai adus iertarea, ne-ai dat salvarea în dar, ne-ai scos din închisoarea păcatului murdar. Ne-ai dat o nouă fire și un veșmânt curat, dar noi, ca mulțumire, Iisuse, ce ți-am dat? Tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, și inimă, și nume, și duh nemărginit, și în zarea albăstruie tu ce-ai luat și cât? Doar 4 rând de cuie și o rană în piept. Atât. Un proprietar, un stăpân, avea și el un smochin. Nu știu dacă avea mai mulți, dar unul sigur avea. Și a investit în smochinul acesta cât alții au investit într-o livadă de portocali. A investit în el, cum nu se poate spune. A angajat un om special, un vier, pentru un smochin. Și smochinul nu e un pom deosebit. E ca și prunul la noi, la Bihor. Sau corcodușul. E un pom obișnuit. A folosit cele mai sofisticate unelte pentru acest smochin. A investit în el extraordinar de mult. Probabil că vecinii râdeau de el și spuneau, fii atent cât investește omul acesta într-un amărât de smochin. Și într-o zi a ieșit să caute roadă și ce a găsit? Investiție maximă, profit cât? Ca la FNI. Zero. Am investit atât de mult în el și n-am găsit nimic. Am dat totul. Și ce a primit în schimb? Smochinul este un pom care ar trebui să aibă de 3 ori pe an roadă. Nu este un pom sensibil. Și cu toate acestea, când iese și caute roadă, până nu găsește. Și concluzia care este? Concluzia clară. Zice, ține pământul degeaba. La focul el, taie-l. Doamne, zice vierul, mai lasă-l un an. Dacă tot am investit atât în el, mai investim încă un an. Poate cine știe, dar sfârșitul acestei pilde nu este un sfârșit fericit, cum suntem noi obișnuiți, că astăzi cam toate povestirile se termină fericit pentru părerea telespectatorii. Sfârșitul este următorul. Dacă nu aduce roadă, care este? Da, el. Iisus a spus o pildă. Știți de ce a spus Iisus o pildă? Pentru că nouă oamenilor ne plac povestirile și eu știu foarte bine asta ca predicator. Atunci când spui o povestire, imediat toată lumea e mai atentă. Și Iisus a spus o povestire. Și în povestirile pe care Iisus le spunea, repeta un singur adevăr. În pildă, Iisus Hristos încerca să transmită un adevăr. Și adevărul pe care Iisus Hristos dorește să-l transmită prin această pildă, pilda smochinului neroditor, este următorul. Când Dumnezeu oferă, El așteaptă. Și acesta este și titlul mesajului din această seară. Când Dumnezeu oferă, așteaptă. Mi-aduc aminte când eram copil, fiind cel mai mare din familia noastră, când era de făcut curat, tata împărțea sectoare de curățenie prin casă și când era de făcut curat, mi-a dădea întotdeauna dublu. Și totdeauna eram foarte revoltat și întrebam, dar de ce? Și răspunsul venea invariabil, întotdeauna același, pentru că tu ești cel mai mare. Cui se dă mult, se așteaptă mult de la el. Ce faci tu aici, Ilie? Vorbește Domnul odată lui Ilie, care era undeva, stătea. Doamne, am avut atâta de îndurat, mi-ai dat prea mult de dus, e prea greu pentru mine. Și știi ce a fi spus Domnul? Ilie, cui se dă mult, îi se cere la fel de mult. Pentru că atunci când Dumnezeu oferă, El așteaptă. Ilie, când te-ai rugat tu, a venit foc din cer. Cui se dă? Dumnezeu așteaptă. Un Dumnezeu care așteaptă. Pentru că oferă. Și pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă. Am cunoscut un tânăr cu câțiva ani în urmă și tânărul acesta, înainte să plece din țară, era un tânăr foarte talentat în domeniul muzicii. Și a plecat din țară. Și întâmplător, pentru că nu ținem legătura, într-una dintre zile, acum, în urmă cu câteva luni, m-am întâlnit cu el aici. Era în Oradea cu o mașină extraordinar de frumoasă și se uită la mine și zice, Adi, vezi ce m-a binecuvântat Domnul. Să vezi, zice, ce casă am acolo în străinătate, să vezi ce conturi am, să vezi câte binecuvântări mi-a dat Domnul. Și l-am întrebat despre biserică, mi-a zis, e adevărat, mă mai duc și la biserică. Să zic, mai faci ceva pentru Dumnezeu acolo în biserică? Mai cânți? Dumnezeu ți-a dat darul acesta. Păi zice, cu cântatul în biserică nu prea se merită, știi cum e? Domnul m-a binecuvântat. L-am spus atunci, nu știu dacă aceasta este pentru tine o binecuvântare sau un blestem. Au trecut câteva zile, eu știu, câteva săptămâni. Cu puțin timp am primit un telefon. Nu mă așteptam să primesc telefonul de la el, pentru că nu ținem legătura. Și a fost anunțat că a avut un accident de mașină și mi-a spus că medicii au spus că s-ar putea să rămână olog. Și mi-a spus, roagă-te pentru mine. Pentru că Dumnezeu oferă, așteaptă. Vine Marele Stăpân și ne cere socoteală pentru tot ceea ce ne-a dat. Și titlul mesajului, pentru că Dumnezeu oferă, așteaptă. Dar ce așteaptă Dumnezeu de la noi? A mai trecut un an, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă este slujire. Ce înseamnă slujire? Se vorbește de foarte multe ori în biserică despre slujire și poate nu se explică termenul acesta. A sluji înseamnă a sta la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin tine și prin mine în această generație. Vă aduceți aminte odată Isaia, au venit înaintea Domnului în Isaia capitolul 6 și versetul 8 și a spus, Doamne, iată-mă, cum? Trimite-mă! Vă aduceți aminte ce a spus Pavel în drumul înspre Damas după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos? Doamne, ce vrei să fac? Vreau să stau la dispoziția ta ca tu să lucrezi prin mine. Stăm noi la dispoziția lui Dumnezeu? Când s-a înălțat Iisus Hristos la cer, mie îmi place tare mult imaginea aceasta, îi văd pe ucenici, toți stăteau așa, cu privirea în sus. Și au stat de ei cât au stat și de un moment dat a venit un înger. Și vine îngerul și le spune felul următor. Dacă vă uitați în Fapte, în capitolul 1, versetul 10, îngerul le spune așa, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Ei deja rămăseseră așa. Și vine îngerul Domnului, vine Dumnezeu și le spune, oameni buni, nu vă mai uitați în sus. E timpul să priviți în jurul vostru, nu uitați. Voi trebuie să stați la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze prin voi. Știți ce e biserica pentru unii dintre noi? Biserica e locul în care dăm bani, mergem, așteptăm, eu știu, ca biserica să se roage pentru noi, așteptăm ca biserica să asigure un program sau o slujbă de calitate, unii dintre noi veșnici căutători de programe de calitate din biserică în biserică, că vine predicatul X, cântărețul Y dincolo, veșnici nemulțumiți de felul în care se cântă, se predică, de felul în care, eu știu, se slujește într-o biserică, de felul în care se prorocește într-o biserică. Dar întrebarea pentru fiecare dintre noi în această seară este următoarea. Ce ai făcut tu pentru Dumnezeu? Cât de mult ai stat tu la dispoziția lui Dumnezeu anul acesta care a trecut? I-ai spus tu lui Dumnezeu, Doamne, iată-mă, trimite-mă? Ai vizitat vreun bolnav? Ai dat vreun ban unui om care avea nevoie de ajutorul tău? Ai stat tu la dispoziția lui Dumnezeu? Ai depus efort în slujba lui Dumnezeu anul care a trecut? Pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este slujirea noastră. este să stăm la dispoziția Lui, ca El să lucreze prin noi. Există un duh de nemulțumire în biserică, în general, în biserici, în general. Foarte mulți oameni sunt nemulțumiți de felul în care se slujește în anumite biserici. Întrebarea este, venim noi cu alternativă? Ce facem noi? Ne place mult să criticăm. Vai, zice, nu predica cum trebuie astăzi. Nu s-a cântat așa cum trebuia să se cânte. Nu se prorocește cum ar trebui. Nu se face dărnicie cum trebuie. Dar vă întreb în această seară, ce faci tu? Că Dumnezeu așteaptă! Pentru că oferă Dumnezeu, așteaptă. Așteaptă slujire, pentru că oferă ce? Știi ce oferă Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu ne oferă valoare. Am vorbit odată cu un tânăr și am spus, tu ce faci pentru Dumnezeu? Știi ce mi-a zis? A stat, zice, lasă-mi un timp de gândire și după o săptămână m-am întâlnit cu el și zice, frate, am ajuns la următoarea concluzie, eu n-am nicio valoare. Nu știu să cânt drăgușit. Nu știu să predic. Nu știu să fac nimic. Nici să îmbărbătesc pe alții nu știu, că dacă mă ajunge să îmbărbătesc pe cineva, mai rău îl descurajez. Nu știu ce să fac. Mie Dumnezeu nu mi-a dat niciun fel de valoare. Și i-am spus atunci, și vă spun și dumneavoastră astăzi, Dumnezeu așteaptă slujire de la noi pentru că ne-a dat ceva, ne-a dat valoare. Contrazicem Biblia dacă spunem că nu e așa. Și am spus și lui, uită-te în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Ce spune Biblia acolo? Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. La câți? La 2, 3? La 4, 5? Fiecăruia Dumnezeu i-a încredințat ceva. Pilda talanților ne spune că stăpânul a împărțit la câți dintre slujitorii lui? La 2 sau la 3? 3 avea, la toți. Nu doar la 1. La toți. Dumnezeu ne-a dat la toți valoare. Suntem tentați să privim la noi și să spunem n-am nicio valoare. Dumnezeu i-a dat o valoare și lui Timotei. În 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14, Biblia zice în felul următor, nu fi nepăsător cu privire la darul care este în tine, adică cu privire la valoarea care este în tine. Dumnezeu a dat o valoare lui Ieremia, acel copil, care a zis la un moment dat, Doamne, sunt doar un copil, n-am niciun fel de valoare. Dumnezeu a dat valoare lui Moise, cel bătrân. Dumnezeu a dat valoare lui Petru, pescarul cel nervos, și a făcut din el unul dintre cei mai importanți oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat valoare lui Gedeon, viteazul cel fricos. Extraordinar! Omul acesta fuge din calea dușmanului și în timp ce fuge din calea dușmanului, îngerul Domnului întâlnește și spune, Domnul este cu tine, viteazule! Este ca și cum îi spune unui om de 170 de kilograme, slăbuțule. Păi el fugea din calea dușmanului și se întâlnește îngerul Domnului cu el și spune, viteazule! Dar Dumnezeu nu vorbește cu el ironic, nu, nu, nu. Pentru că Dumnezeu vedea în Gedeon o valoare. Chiar dacă ceilalți nu văd în tine o valoare, Dumnezeu vede o valoare. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu a pus valoarea aceea acolo în tine. Nu mai spune, n-am nicio valoare, nu pot să fac nimic. Dumnezeu ți-a dat mâini cu care poți să ajuți. Dumnezeu ți-a dat picioare cu care poți să mergi. Să vizitezi bolnavi. Dumnezeu ți-a dat genunchi pe care tu te poți pleca ca să te rogi pentru alții. Dumnezeu ți-a dat, nu mai zi, n-am nicio valoare. Ești atât de valoros în ochii lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a trimis Fiul ca să moară pentru tine, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă și așteaptă de la noi slujire pentru că oferă valoare, o valoare pentru fiecare. Dar vă rog să rețineți un lucru care e important, pe care nu-l înțelegem noi mulți, pentru fiecare o valoare diferită. Este un lucru important. Dumnezeu a dat în biserică, zice Biblia, în Efeseni, capitolul 4, cu 11, mai multe feluri de slujitori. Și Roman 12 și în 1 Corinteni 12, Biblia ne învață același lucru. Dumnezeu ne-a dat la fiecare valoare. Noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat la fiecare câte o valoare diferită. În biserică e stăpân Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și noi ce lăsăm la dispoziția Duhului Sfânt și îi spunem, Duhule Sfinte, noi vrem să te slujim pe tine, dar vrem să te slujim acolo unde vrei tu. Există o mare problemă și am spus-o asta de mai multe ori în biserica Betel. Nu există daruri cu microfon și fără microfon. Adică dacă cineva e în față și slujește pe Dumnezeu din față, e mai important decât cineva care se roagă pe ultima bancă. Nu e adevărat. Dumnezeu ne-a oferit valoare. Dar pentru fiecare Dumnezeu ne dă o valoare diferită. Am întrebat odată un copil, tu ce vrei să te faci în biserică când o să fii mare? Ești predicator. De ce? Pentru că zice, îmi place să apar în fotografii. Și cei care sunt în față, atunci când se face fotografie, sunt și ei prinși acolo. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu ne-a dat la fiecare o valoare diferită. Mulți dintre noi nu înțelegem asta și pe vremea lui Iisus n-au înțeles doi care s-au dus odată la Iisus. Probabil că și-au cumpărat o cravată cu vreo 20 de arginți, de vreo 50 de arginți, și-au cumpărat costum și s-au dus înainte lui Iisus și i-au spus, Iisuse, noi suntem fiii lui Zebedei și ne-ar sta tare bine unul în stânga și altul la dreapta. Și Iisus le spune, voi nu știți ce cereți. Pentru că la fiecare Dumnezeu ne dă o valoare. Dumnezeu a dat unuia 5 talanți, altuia cât? 2? Unul singur la altul. Dar n-ar fi putut cel care a primit 5 talanți să spună, eu am primit 5, sunt mai bun decât voi toți la un loc. Sau cel cu 2 talanți să spună, eu sunt totuși și eu la mijloc, pe acolo, pe undeva, nu. Că indiferent ce valoare ai primit, e adevărat, valorile noastre sunt diferite. Dar indiferent că ai primit 5, 2 sau un talent, valoarea o primim de la Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Dar întrebarea este următoarea, ce faci tu cu valoarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Un Dumnezeu care oferă, așteaptă slujire de la noi pentru că ne-a dat valoare. O investit atât de multă valoare și într-un om cu numele Iuda. Știi ce înseamnă Iuda? Tradus în limba română ar veni, știi cum? Cum? Lăuda fie Domnul. Asta înseamnă Iuda. Ce nume frumos! Mai mult decât atât, Iuda era priceput la matematică. Era cel mai bun la matematică dintre cei 12 pentru că pe el l-au pus contabil. Era un om valoros. Era unul dintre cei 12 apostoli, promitea Iuda tare mult. Dar ce-a făcut Iuda cu valoarea pe care o primit-o de la Dumnezeu? A făcut-o una cu pământul. Ce facem noi cu valoarea pe care o primim de la Dumnezeu? Dima. Promitea mult și el. Era prietenul lui Pavel, colaborator apropiat și toți ori fi spus, Dima, când va fi el, vine vremea când o să fie Dima. O să-l depășească pe Pavel. Și Dima ce-a făcut cu valoarea pe care o primit-o de la Dumnezeu? A dat cu piciorul în ea. Eram odată la o întâlnire de tineret. Am predicat acolo despre slujire și după predică a venit un tânăr plângând la mine. Și mi-a spus, frate Iadi, simt că l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat atât de multă valoare și n-am făcut nimic cu ea. Oare cum poți tu să spui în seara asta? Ce ai făcut cu valoarea pe care Dumnezeu a dat-o? Pentru că Dumnezeu oferă, așteaptă. Așteaptă slujire pentru că oferă valoare. Dar mai oferă un lucru. Oferă condiții. Condiții de dezvoltare. Condiții ca să-L slujești. I-am auzit pe mulți spunând în felul următor, or să slujesc pe Dumnezeu când o să am mai multe condiții. Vai, zice, m-aș duce în misiune dacă aș avea mașină. Dacă aș avea mai mulți bani, aș da la săraci. Dacă aș avea mai mult timp liber, m-aș duce și eu și aș vizita bolnavii. Toate lucrurile pe care nu le avem, le dăm lui Dumnezeu. Ați observat? Timpul pe care nu-l avem, mașina pe care nu avem, toate lucrurile pe care nu le avem, le dăm lui Dumnezeu. Dacă aș avea. Dacă ar fi aer condiționat în biserică, atunci aș cânta și eu, dar e cald vara. Așa spun unii. Dumnezeu ne oferă toate condițiile ca să-L slujim. Stăm noi la dispoziția lui Dumnezeu? Biblia ne vorbește despre doi fii, Hofni și Fineas. Erau fii de preoți. Și cum au slujit ei pe Dumnezeu? Bine sau rău? Rău. Aveau condiții să slujească pe Dumnezeu. Aveau toate condițiile. Dar, frați și surori, haideți să privim la viața noastră. Avem noi condiții să slujim pe Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat atât de multe condiții. Privim la viața noastră astăzi și privim la viața înaintașilor noștri. Vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Ioan Botezătorul, de tânăr și-a pierdut părinții. A rămas nu copilul străzii, că nu erau străzi pe acolo, copilul pustiului. Fiul nimănui, dar nu-l uitase cineva, nu-l uitase Dumnezeu. Și de Dumnezeu nu s-a lăsat el o viață întreagă. Era fiul nimănui. N-a avut nimic. La masă știi ce mânca? Lăcuste cu miere, lăcuste cu miere, lăcuste cu miere. Avea costum. Un costum din păr de cămilă. Și așa l-a slujit pe Dumnezeu. Noi suntem atât de binecuvântați de Dumnezeu. Avem atât de multe condiții. Dumnezeu ne va cere într-o zi socoteală, să știți. Suntem mulți dintre noi slujitori mofturoși al lui Dumnezeu. Nu merge, zice, bine sonorizarea, nu se aude basul cum trebuie, n-am mașină la scară. Ce să slujesc eu pe Dumnezeu? Să vin cu tramvaiul la biserică? Priviți, vă rog frumos, în urma noastră. Eu mă uit doar la câteva generații în urmă. Când eram copil, în biserica noastră era un grup de tineri care slujeau pe Dumnezeu cu toată râvna. Aveau un acordeon, am răbăgit, o chitară nu cu foarte multe corde, sau nu cu toate corzile, și o trompetă care suna răgușit. Dar slujeau pe Dumnezeu cu toată râvna, cu toată inima lor. Noi, Dumnezeu ne-a oferit atât de multe condiții. Venim la biserică liniștiți, mergem unii dintre noi la fel de liniștiți acasă. Dumnezeu ne-a oferit toate condițiile, ne-a oferit loc în care să ne strângem, iar noi, întrebarea este următoarea, cum îl slujim noi pe Dumnezeu? S-a ridicat un om ca Ioan Botezătorul din condițiile acelea mizere și nu s-a lăsat de Dumnezeu și a spus, îl voi sluji pe Dumnezeu până la sfârșit. Dar aduceți-vă, vă rog frumos, aminte de Apostolul Pavel. Mii de kilometri făcuți pe jos pentru Dumnezeu. Noi ne pare greu să venim până aici la biserică cu tramvaiul. Ne pare greu să-L slujim pe Dumnezeu în condițiile pe care le avem astăzi. Vreau să vă spun un lucru. Niciodată în istorie n-au avut creștinii mai multe condiții de a sluji pe Dumnezeu ca astăzi. Noi, într-o zi, Dumnezeu ne va cere socoteală pentru condițiile pe care ni le-a oferit. Pentru că Dumnezeul care oferă așteaptă și așteaptă slujire de la noi. Așteaptă să fim la fel ca Ioan Botezătorul, la fel ca și Pavel. Dar haideți să privim puțin la slujirea lor, rezultatul slujirii lor și rezultatul slujirii noastre. Oamenii aceia ce condiții au avut și totuși cum l-au slujit pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne puterea să înțelegem lucrurile acestea. Vrem să Te slujim pe Tine cu toată inima noastră. Vrem să ne ridicăm la fel ca Ioan Botezătorul. Indiferent de condițiile pe care le-am avea. Pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă și așteaptă slujire, pentru că oferă valoare, condiții și încă un lucru ne mai oferă. Zice, mai lasă-L cât? Mai lasă-L un an. De cât timp? De 3 ani tot caut și nu găsesc nimic. Un lucru pe care Dumnezeu ne-l mai oferă este timp. Ne oferă timp. Ești astăzi aici, ești sănătos, Dumnezeu ți-a oferit timp. Mulți dintre noi s-ar fi putut ca anul trecut să fi trecut prin necazuri care să ne fi oprit viața, dar Dumnezeu ne-a mai oferit timp și mulțumim pentru asta. Era un tânăr, Dumnezeu i-a oferit mult timp lui. Și el stătea în biserică și a auzit că vine un predicator la ei în biserică și a zis, mă voi așeza în spate că predicatorul acesta poate ține lung. Și a știut el ce a știut, că predicatorul într-adevăr a ținut lung. Și tânărul nostru s-a așezat undeva pe geam și geamul era deschis. Și Dumnezeu i-a oferit timp și în loc să slujească în timpul acesta, știi ce făcea Eutich? Și la propriu și la figurat, dormea, stătea liniștit. Și asculta predica și predica era lungă, 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 foarte lungă și a dormit. Și a căzut jos și a murit. A căzut de undeva de sus. Dar acolo apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, s-a atins de el și Eutich a mai primit timp. De ce a primit Eutich timp? Răspunsul e simplu, ca să-L slujească pe Dumnezeu. Dar era odată un om bogat și omul ăsta bogat nu l-a slujit pe Dumnezeu. A spus, voi strânge și mai mult. Bucură-te, suflete, că acum ai destule, că ai strâns destul. Și se aude vocea lui Dumnezeu, nebunule, la noapte îți iau sufletul. Pe cine ai slujit tu? Ți-am oferit atât de mult timp, dar timpul tău se termină aici. Un om a fost implicat într-un accident de mașină, erau doi în aceeași mașină. Unul dintre ei a murit, el a scăpat cu viață. Era traumatizat în urma acestui accident și mi-a spus, frate Adi, de ce pe mine Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc? De ce a murit el și n-a murit eu? Și i-am răspuns atunci ceea ce vă spun și dumneavoastră, pentru ca să-L slujești pe Dumnezeu. Ăsta este scopul cu care Dumnezeu te-a lăsat. Mai lasă-L încă un an. Sunt atât de mulți oameni care anul acesta au murit, care s-au îmbolnăvit, dar nouă Dumnezeu ne-a oferit timp. De ce ne-a oferit timp? Pentru că Dumnezeu atunci când oferă, ce face? Așteaptă. Și Dumnezeul nostru nouă ne-a oferit timp ca să-L slujim pe El. Doamne, ajută-ne să facem asta. Amin. Și primul lucru pe care Dumnezeul așteaptă de la noi, ce este? Slujire. Pentru că ne dă valoare, ne dă condiții și ne dă timp. Dar al doilea lucru pe care Dumnezeul așteaptă de la noi se numește închinare. Ascultă, Israele, zice Domnul, în Deuteronom, capitolul 6. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cui să te închini? Numai Lui să te închini. Cât de mult ne-am închinat noi lui Dumnezeu anul care a trecut? Dar ce înseamnă închinarea? Închinarea este răspunsul pe care îl dă omul atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Când Dumnezeul om, Iisus Hristos, a intrat odată în Ierusalim, toată mulțimea care era acolo s-a ridicat și a strigat, Osana, fiul lui David! Închinarea de obicei în bisericile penticostale ia două forme. Prima formă este rugăciunea. Cea de-a doua formă este cântarea. Există de asemenea închinare individuală, adică acasă, rugăciunea din odăiță, și există închinare comunitară atunci când ne adunăm împreună. Este o mare legătură între cele două. De ce? Pentru că dacă nu te rogi acasă, pentru că dacă nu ai o închinare acasă, degeaba vii la biserică la ora de rugăciune și aștepți ca să vină cineva aici și să dea tot felul de îndemnuri și să te facă să te rogi mai mult de un minut și 25 de secunde, să spunem. Există o mare legătură, așa cum am spus, între închinarea individuală și cea comunitară, când ne adunăm împreună. Dar întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este cât de mult te-ai rugat anul care a trecut? Cât de mult te-ai închinat lui Dumnezeu? Îmi place tare mult o poezie care spune în felul următor. Ne bate în capul, Doamne, să te cercetăm, strângem soboruri ca la șezătoare, de parcă ai fi o, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem. Să ne rugăm. Cum e rugăciunea noastră? Cum a fost rugăciunea ta anul care a trecut? Cât de mult te-ai rugat acasă? A fost o rugăciune amețită, așa, două, trei cuvinte pe acolo și atât? Două, trei vorbe bolborosite? Cum a fost cântarea anul care a trecut? Dumnezeu așteaptă pentru că oferă. Și pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă. Și primul lucru, așteaptă slujire. Al doilea lucru, așteaptă închinare. Dumnezeu se uită la viața noastră și aude rugăciunile noastre, să știți. Odată o femeie își ducea singurul fiu pe undeva prin pustiu. Și știi ce zice Biblia? Că Dumnezeu a auzit glasul copilului. Eu nu știu de cât de multă vreme te rogi tu, dar vreau să te asigur de un lucru. Dumnezeu aude, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu aude rugăciunile noastre, dar trebuie să aibă ce să audă. Ne-am rugat anul care a trecut, ne-am închinat noi lui Dumnezeu anul care a trecut. Cât de mult ne-am închinat noi lui Dumnezeu? Dumnezeu așteaptă închinare de la noi, pentru că ne oferă. În primul rând ne oferă o promisiune a purtării de grijă. Iată, zice Domnul, eu voi fi cu cine? Eu voi fi cu voi. Și pentru că atunci când Dumnezeu ne poartă de grijă, anul care a trecut, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, de obicei rezultatul purtării de grijă a lui Dumnezeu ar trebui să aibă ca rezultat închinarea. După ce Dumnezeu ți-a purtat de grijă, tu trebuie să vii pe genunchi și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc. De obicei purtarea de grijă are ca și rezultat închinarea sau rugăciunea. De exemplu, în Exod, capitolul 15, după ce Dumnezeu a purtat de grijă poporului, poporul a compus o cântare și a început să strige: lăudați să fie Domnul și slăviți să fie Domnul, pentru că, așa cum am spus, întotdeauna purtarea de grijă a lui Dumnezeu are ca rezultat închinarea. Dar sunt momente când parcă nu vedem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, e adevărat sau nu? Sunt momente când parcă Dumnezeu nu-ți mai poartă de grijă. Păi promisiunea purtării de grijă. Oare se ține Dumnezeu de această promisiune? Era Avram. A primit și Avram de la Dumnezeu promisiunea că Dumnezeu îi va purta de grijă. Și a venit timpul când Dumnezeu i-a spus: omule, dăm singurul tău fiu. Doamne, dar ce purtare de grijă e asta? Dar vine Avram și își ia fiul și se duce cu tot ceea ce trebuia pentru jertfă. Se duce pe muntele unde Domnul l-a trimis și era copilul acolo și îl întreabă: tată, zice, ai adus tot, dar unde e jertfa? Și știi ce spune Avram? Avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Și știi cum se numește acest Dumnezeu? Jehova Ire, adică Dumnezeu care poartă de grijă. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Pentru că Dumnezeul nostru ne-a promis lucrul acesta, chiar dacă nu-l vezi. Și după ce Dumnezeu a purtat de grijă și nu și-a adus Avram ca și jertfă fiul, ce a făcut Avram? Avram a făcut acolo un loc, a adus o jertfă și s-a închinat. Pentru că oferă, Dumnezeu așteaptă. Pentru că oferă purtare de grijă, Dumnezeu așteaptă închinare din partea noastră. Doamne, ajută-ne să-ți oferim închinare. Iisus Hristos a vindecat 10 leproși. Și din toți 10, numai unul s-a întors, căzând cu fața la pământ înaintea lui și spunând: Doamne, îți mulțumesc! Dumnezeu ne-a purtat de grijă anul acesta. Ne-am închinat noi ca și rezultat al purtării de grijă a lui Dumnezeu. Câteodată nu vedem purtarea lui Dumnezeu de grijă. Erau 3 tineri odată și împăratul le-a spus: închinați-vă înaintea mea, înaintea chipului meu din aur. Și știți ce au spus cei 3 tineri? Noi nu ne închinăm decât înaintea adevăratului Dumnezeu, împărate. Noi știm că Dumnezeul nostru ne poate purta de grijă. Și le-a purtat Dumnezeul lor de grijă sau nu le-a purtat de grijă? Dumnezeu le-a purtat de grijă, slăvit să fie numele Lui. Era odată un om bătrân. Era din satul bunicilor și l-am întrebat, cu mulți ani în urmă, era de undeva din apropierea acestui sat. L-am întrebat cât timp se roagă și știi ce mi-a zis? Mă rog 5 ore pe zi și a rămas șocat. Deci chiar așa de mult se poate. Nu-i cam mult, zic. Eu eram la teologie în perioada aceea, chiar la început, zice: tu care ești la teologie, spui asta? Zice: mă rog 5 ore pe zi, sunt acasă toată ziua. Decât să fac altceva, zice, mai bine mă rog. Dar știu un lucru. Dumnezeu mi-a dat darul rugăciunii. Să mă rog pentru alții. Dar zice, aș vrea să-ți povestesc viața mea. De obicei, oamenii mai în vârstă povestesc trecutul lor. Și omul acesta și-a povestit trecutul. Zice, eu am fost în război când am fost tânăr. A fost o situație în care nimeni n-a mai scăpat cu viața și am spus lui Dumnezeu: Doamne, dacă mă scap, o să mă rog, o să mă închin înaintea ta. Și Dumnezeu m-a scăpat cu viața. Am venit acasă, zice, mi-am făcut o familie și am avut un copil. Și copilul acesta s-a îmbolnăvit și într-o seară a fost gata să moară. M-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, Tu mi l-ai dat, te rog să nu-mi-l iei. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă și l-a vindecat. Am avut moment, zice, în viața mea când n-aveam măcar un leu, un ban. Și m-am rugat lui Dumnezeu, Jehova Ire, care poartă de grijă. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă și mi-a dat bani. Și zice, frate Adi, merită să mă rog 15 ore. Frate, i-am zis, și mai mult dacă puteți. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Pentru că oferă, așteaptă. El ne oferă promisiunea purtării de grijă. Și promisiunea purtării de grijă are ca și rezultat închinarea. El așteaptă închinare pentru că ne oferă această promisiune. Așa a spus acel stăpân. Voi săpa în jurul smochinului, voi purta de grijă. Poate, poate, voi găsi roada. Roada închinării noastre. Încă o promisiune pe care Dumnezeu ne oferă este promisiunea mântuirii, care trebuie de asemenea să ducă la închinare. De ce să mă rog? De ce să mă rog? Dacă l-aș întreba pe Apostolul Pavel, mi-ar fi spus, cum să nu mă rog? Când Dumnezeu pe mine, cel mai păcătos, eu care am complotat la uciderea unui sfânt al lui Dumnezeu, al lui Ștefan, Dumnezeu pe mine m-a mântuit. Cum să nu mă rog, ar fi spus îndrăcitul din Gadara, când Dumnezeu pe mine m-a eliberat de sub puterea celui rău? Cum să nu mă rog, ar fi spus Matei Vameșu, când nimeni nu m-a băgat în seamă, Dumnezeul făcut om, Iisus Hristos, m-a mântuit pe mine cel mai rău? Pentru că ne-a oferit promisiunea purtării de grijă și promisiunea mântuirii, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui, pentru că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să moară pentru noi, merită să-i mulțumim, merită să ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeu așteaptă închinare pentru că oferă ceva, pentru că ne oferă purtare de grijă, pentru că ne oferă mântuire. Și încă un lucru pe care Dumnezeu ne-l mai oferă este promisiunea prezenței divine, unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu. Ce-a zis Iisus Hristos? O să mai fie încă câțiva în plus. Voi fi și eu prezent acolo. Când vii în prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu duce întotdeauna la închinare. Vă rog frumos, aduceți-vă aminte de Isaia, care atunci când a fost în prezența lui Dumnezeu, ce-a făcut Isaia? A căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, închinându-se înaintea lui. Dumnezeu ne-a dat o promisiune și această promisiune este că atunci când ne vom aduna doi sau trei într-un loc, va fi și El prezent acolo. Promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Dar întrebarea pentru dumneavoastră în seara aceasta, cum e Dumnezeu prezent astăzi în biserică? Prin ce? Dumnezeu e prezent astăzi în biserică prin Duhul Sfânt. Și dacă Dumnezeu e prezent astăzi în biserică prin Duhul Sfânt, înseamnă că și botezul cu Duhul Sfânt este o experimentare a prezenței lui Dumnezeu, nu? Aceia dintre noi care am fost botezați cu Duhul Sfânt, am trecut prin experiența asta, știm foarte bine că în momentul acela simțim în mod deosebit ce? Prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă botezat cu Duhul Sfânt. Să simți în mod deosebit un Dumnezeu prezent în mod deosebit acolo. Și prezența specială a lui Dumnezeu în viețile noastre trebuie să ne ducă la rugăciune. Eu știu că atunci când Duhul Sfânt, când Dumnezeu coboară în biserică în mod deosebit prin Duhul Sfânt, în momentul acela nu mai poate să doarmă nimeni la rugăciune. Nu mai există rugăciune de un minut și 30 de secunde. Numai o cântare plictisită. Că de obicei prezența lui Dumnezeu duce la închinare. Duceți-vă aminte de momentul în care a coborât slava lui Dumnezeu în templu. S-a terminat ce avea de spus acolo Solomon, s-a încheiat, puteam să termin și eu predica. Și în momentul acela, când vine prezența lui Dumnezeu, se termină tot acolo. E o închinare deosebită, cad cu toți cu fața la pământ și încep să laude și să slăvească pe Dumnezeu. Stăteam de vorbă odată cu un teolog ortodox. Este foarte puternic în domeniul teologiei ortodoxe și el a spus că a urmărit mișcările neoprotestante și mi-a spus că a văzut că noi penticostali am crescut în mod deosebit. Și numărul vostru s-a dublat pe când celelalte confesiuni neoprotestante au scăzut la jumătate și asta este statistica adevărat. Care e concluzia? Știți care a fost concluzia lui? El a spus în felul următor. Numărul a crescut pentru că închinarea la voi este mai dinamică, e mai plină de viață. Zice, noi de 1600 de ani cântăm aceeași liturghie, aceleași cântări, aceleași rugăciuni. De la Sfântul Vasile cel Mare, de la Ion Gură de Aur încoace, aceeași rugăciune, aceeași cântare, aceeași plictisială. Dar când coboară Dumnezeu prin Duhul Sfânt, că oamenii când vin la biserică vor prezența lui Dumnezeu. Și când simți prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu duce întotdeauna la închinare. Dumnezeu ne-a dat o promisiune și promisiunea aceasta este următoarea. De câte ori vă veți strânge doi sau trei în numele meu, voi fi și eu prezent acolo. Dumnezeu e prezent aici. Și pentru că Dumnezeu e prezent aici, prezența lui Dumnezeu trebuie să ne ducă la o închinare. Și când Dumnezeu se coboară în biserică prin Duhul Sfânt, nimeni nu se mai plictisește. Cu toții simțim că Dumnezeu e prezent acolo și ne închinăm în mod autentic înaintea Lui. Doamne, adu acele vremuri în biserica Betel. Dacă vă uitați în Fapte, capitolul 10, când Corneliu a fost botezat cu Duhul Sfânt, în versetul 46 zice Biblia că l-auzeau vorbind în alte limbi și ce făcând? Mărind pe Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este o experimentare a prezenței lui Dumnezeu. Și când simți prezența lui Dumnezeu, nu poți decât să te închini. Nu poți decât să cazi cu fața la pământ ca Isaia și să spui, slăvit să fie Domnul, aleluia. Când Dumnezeu oferă, El așteaptă. Și așteaptă de la noi Dumnezeu, vă aduceți aminte. Slujire așteaptă, mai așteaptă închinare și încă un lucru mai așteaptă Dumnezeu de la noi. Atunci când Dumnezeu oferă, așteaptă. Așteaptă în al treilea rând moralitate. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 5, versetele 13 și 16 zice, faptele voastre bune să lumineze. Roman capitolul 12 cu versetul 2, Biblia spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Vreau să vă întreb în această zi, cât de mult am fost noi morali anul care a trecut? Am mințit? Am furat? Am înșelat? Am bârfit? Am urât? Când Dumnezeu oferă, așteaptă. Și al treilea lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este moralitatea noastră. Se uită lumea la noi. Aș vrea să vă spun un lucru. Fac o scurtă paranteză. Am fost la multe evanghelizări și am observat ceva. Și cred că am mai spus asta, dar repetiția este mama învățăturii. Sper că nu și-a plictiseli astăzi. Și am observat că atunci când spui o întâmplare lacrimogenă, oamenii sunt gata imediat să plângă. Dacă spui o întâmplare cu mulți copii, cu o familie, oamenii imediat sunt gata să plângă la orice întâmplare, dacă e adevărată, fie că e adevărată, fie că nu e adevărată. Dar am observat de asemenea că sunt din ce în ce mai puțini oameni dispuși să plângă atunci când își aduc aminte că în lumea noastră a venit Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. Murim pe o cruce pentru noi, cu toate că era Dumnezeu făcut om. Și în timp ce murea pe cruce, în jurul lui erau oameni care îl batjocoreau și strigau către el, dacă tu ești Mesia, dă-te jos de acolo de pe cruce și demonstrează-ne nouă. Și știi ce făcea Iisus Hristos acolo? Pe cruce se ruga pentru ei și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. O, dacă aș fi fost eu în locul lui Iisus Hristos, ce le-aș fi spus-o? Dar Domnul Iisus Hristos se ruga, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și era acolo un sutaș, era acolo un conducător roman, un soldat roman. Soldatul acesta roman se uită la Iisus Hristos și știi ce spune? Cu adevărat, acesta este un fiu de Dumnezeu. Că numai un fiu de Dumnezeu putea să se roage pentru dușmanii lui? Că numai un fiu de Dumnezeu se putea comporta în felul acesta? Aș vrea să spun în această zi, în fiecare zi lumea în care noi trăim se uită la noi. Poate spune despre tine, colegul tău, cei din familia ta, cel de la locul tău de muncă, de la școală, cu adevărat ăsta e fiul de Dumnezeu? I-am spus unui om odată să devină creștin și ce mi-a spus? Nu vreau să fiu creștin, că-l cunosc eu, zice, pe unul care e creștin și fure și minte și bârfește și înșală. Toate la un loc. Și am spus, omule, și pe Iuda îl chema lăudat să fie Domnul. Dar fura, nu? Și eu pot să spun despre mine că sunt George Bush, cu toate că sunt predicator, nu președintele Americii. Putem să spunem despre noi ce vrem. Dar știi ce spune Biblia? Vedeți ce dragoste ne-a oferit Tatăl că ne numim copii de Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, nu numai că ne numim, și suntem. Doamne, ajută-ne la asta. Dumnezeu așteaptă de la noi moralitate. Și așteaptă moralitate pentru că ne oferă ceva. Și știi ce ne oferă? Ne oferă în primul rând cunoștință. Noi știm, dar mulți dintre noi știm, dar nu facem. Biblia ne vorbește în Ioan capitolul 9, Iisus se adresează versetele 40 și 41, se adresează fariseilor și ce le spune? Dacă ați fi orbi, nu vi s-ar considera păcat, dar pentru că vedeți și vă și lăudați cu asta, vi se consideră păcat. Adică cu alte cuvinte, voi știți ce trebuie să faceți, da? Nu faceți. Oare nu știm noi ce ar trebui să facem? Oare nu știm noi că minciuna e păcat? Oare nu știm noi că bârfa e păcat? Mai trebuie să vină un predicator să ne țină 15 predici despre bârfă? Oare nu știm noi că imoralitatea sexuală e păcat? Oare nu știm noi care sunt păcatele pentru că ascultăm atâtea predici în biserica aceasta? Dumnezeu așteaptă de la noi moralitate pentru că ne oferă ceva. Dumnezeu ne oferă cunoștință. Ne vorbește Biblia despre un om cu numele Samson care după 20 de ani, și vă rog să rețineți asta, Samson după 20 de ani conducător în Israel, a judecat poporul Domnului și după 20 de ani, cu legea în mână, el știa ce trebuie să facă. Și ce a făcut? Samson a păcătuit, cu toate că știa care e adevărul. Câți dintre noi nu am făcut la fel anul care a trecut? Poate am mințit cu voia, am înșelat cu voia, poate unii au trăit în imoralitate sexuală, cu toate că știau că e păcat. Dumnezeu ne învață că așteaptă de la noi moralitate pentru că ne oferă un lucru, cunoștință, și ne-a mai oferit ceva. Cu ce ne lăudăm noi tot timpul pentecostalii? Cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Duhul Sfânt e prezent în noi. Și pentru că Duhul Sfânt e prezent în noi, spune Biblia în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22, trebuie să se vadă în exterior, nu? Ce să se vadă? Moralitate. Asta trebuie să se vadă. Pentru că tot Biblia vine și ne spune în 1 Corinteni, capitolul 13, că puteți vorbi în limbi îngerești, dumnezeiești, cum vreți voi, dacă nu aveți dragoste, adică dacă nu sunteți moral, dacă nu aveți roada Duhului în viața voastră, sunteți, îmi place tare mult cum zice, chimval zângănitor, adică numai gălăgioși și nimic mai mult de atât. Dumnezeu ne învață în această zi că așteaptă de la noi moralitate, pentru că ne-a dat Duhul Sfânt. Și cui îi dă Dumnezeu Duhul Sfânt, așteaptă să se vadă rodele Duhului Sfânt. Ce-ar fi dacă ar veni Iisus Hristos în seara asta în biserica noastră? El e prezent aici, slăvit să fie numele Lui, prin Duhul Sfânt. Ce-ar fi dacă Iisus ar lua din nou chip de om? Nu ca și copil, ci ca pe la 30 și ceva de ani și s-ar uita la noi. Oare ce-ar putea să spună El despre slujirea noastră, despre închinarea noastră, despre moralitatea noastră? Oare îl plânge Iisus pentru noi cum a plâns pentru Ierusalim? Sau s-ar bucura? Vă invit să vă ridicați în picioare. Aș dori la sfârșitul acestui mesaj să mai rămânem pentru câteva momente. A trecut un an și începe încă un an. Iisus e prezent în locul acesta și se uită la fiecare dintre noi. Dacă până acum nu l-am slujit pe El așa cum vrea, aș dori ca începând din seara asta să spunem: Doamne Dumnezeule, vrem să stăm la dispoziția Ta, iată-ne, trimite-ne. Dacă până acum nu ne-am rugat cum ar fi trebuit, nu ne-am închinat cum ar fi trebuit, să spunem din această seară: Dumnezeule, vrem să ne închinăm cu toată inima noastră înaintea Ta. Dacă până acum viața noastră morală n-a fost cea mai bună, cu toate că am cunoscut voia lui Dumnezeu, să venim în această seară să cerem iertare și să spunem: Dumnezeule, iartă-ne, Te rugăm încă o dată, mai dă-ne o șansă. Aș vrea să rostesc cu voce tare rugăciune și într-un spirit de rugăciune aș dori să mă urmați și dumneavoastră. Doamne Dumnezeule, Te rugăm, uită-Te la noi în seara aceasta. Uită-Te, Dumnezeule, la biserica Ta. Doamne Dumnezeule, suntem în locul acesta și știm că Tu ne cunoști foarte bine. Doamne Dumnezeule, Tu ne-ai dat atât de multe lucruri la fiecare dintre noi. Oare cât de mulți am oferit noi în schimb, Doamne Dumnezeule? Știm că vine ziua când vom sta înaintea Ta, Dumnezeule. Știm că astăzi Tu analizezi la fiecare dintre noi slujirea noastră. Uită-Te, Doamne, cu milă înspre noi. Doamne, vrem să stăm la dispoziția Ta în fiecare zi. Doamne, vrem să Te slujim pe Tine așa cum vrei Tu. Vrem să Te slujim pe Tine, Dumnezeule, că Tu ai investit în noi o valoare. Nu ne lăsa, Dumnezeule, să fim niște oameni nepăsători. Doamne Dumnezeule, vrem să fim o generație care să ne ridicăm pentru Tine. Vrem să fim o generație de oameni ca și Ioan Botezătorul, care se ridică în numele Tău, pentru că Tu ne-ai dat la fiecare o valoare. Doamne, dacă există în locul acesta oameni care se plâng și nu văd niciun fel de valoare în ei, Te rog în momentele acestea, Dumnezeule, conștientizează-i că Tu ne-ai dat la fiecare o valoare, că arătarea Duhului este pentru fiecare dintre noi, că Tu ne-ai dat la fiecare câte un talent. Doamne, vrem să investim valoarea dată de Tine. Vrem să lucrăm, Dumnezeule, pentru Tine. Vrem să stăm la dispoziția Ta ca Isaia și să spunem: Doamne, iată-ne, trimite-ne. Doamne, vrem să slujim cu valoarea pe care Tu ne-ai dat-o.